hizkuntza eskubideen artean bi maila bereizten dira. Maila individuala, hau da maila pribatuan eta publikoan, edonori eta edonon nahi duen hizkuntza erabiltzeko eskubidea, eta bestetik maila kolektiboan garapenerako edo bizirauteko beharrezkoak dituen eskubideen aitortza eta bermea. Ez baita hizkuntza kontzeptua ulertzerik hizkuntza hori mintzo den gizartetik bereizirik. Hortaz ikuspegi kolektibo horren araberako neurriak hartu behar dira. Ze gertatzen da Frantziar estatuan. Bere iritziz, frantses lurraldeetan ez da gutxiengorik, eta guziok eskubide berdinak ditugu. Eta bai, herritar guziak berdinak dira, ez da genero ez berdinik, ez pertsona lodi edo meherik, ile hori edo ilogorririk, ez aberats eta pobrerik, ez handirik, ez txikirik. Hizkuntzari duakionez, gutxiengorik ez denez, ez da gutxiengo horien eskubideak babesteko mekanismo juridikorik, eta nazioarteko itunetan gutxiengoen eskubideak babesten dituzten artikuluak ez dagozkio Frantziari. Frantziar estatuak ez ditu beraz eskubide zibil eta politikoen nazioarteko itunaren 27. artikulua edota aurren eskubideen deklarazioaren 30. artikulua onartu eta horrak eman dizkie. Ez du ere ez gutxiengo nazionalen babeserako hitzarmen markoa sinatu eta ez du erregio edo gutxiengoen hizkuntzen Europako ituna berretxi. Azpimarratu behar dugu ala ere, aurren eskubideen deklarazioa berretxi duten 140 estatuetatik, 30. artikulari iruk soilikoak jarri izan dituztela, Frantzia, Turkia eta Oman, hain zuzen ere. Testu inguru hortan gertatu da joan den astean Genevan, Nazio Batuen erakundeko giza eskubideen batzordearen aldizkako berrikuspen unibertsala. Bilkura horretan, besteak beste Frantziako estatua ebaluatu du batzordeak. Horretarazi nahi nuke azken 10 urteotan, Nazio Batuen erakundeko hainbat batzordetatik egin gomendioak etengabe errepikatu direla. Eta Frantzia estatuak ez diola bati berari ere kasurik egin nahi izan. Hainbat alditan errantzaio gutxiengoekiko duen jarrera larria dela, egalite printzipioaren irakurketa maltzurra egiten duela, hots, egalite printzipioaren izenean, diskriminazioa eragiten duela. Baina, Nazio Batuen erakundeak egiten dizkioten gomendioak behin eta berriz saihesten ditu, eta berdintasunaren izenean, eskubideak ukatzen, urratzen segitzen du. Zertarako berresten ditu giza eskubideen aldeko itunak, horiek betetzen ez dituenean, eta egiten zaizkion gomendioak kontuan hartzen ez baditu. Itxurakeria, besterik ez. Frantzia entzungor egoten da, eta muzin egiten die Nazio Batuetatik etorritako harri. Zer pentsa, aurrei ere etzaielarik gutxiengo talde bateko ordezkariak izaiteko eskubidea aitortzen. Eta Hendaiako ikastolarekin azken egun hauetan gertatu bezala, euskaraz ikasteko eskubidea kolokan ezartzen zaielarik. Denak berdinak benetan, adibide argia da Hendaiako kasua, lagia, estatuaren ordezkariak plazaratu debekua, kontra esankorra gainera. Estatuak EEP-ren sinesgarritasunak kolokan ezartzen baitu. Izan ere, ezin du batetik gazteetan oinarritzen den hizkuntza politika bultzatzen duen erakudeen baten partaide izan, eta bestetik euskaldunduko duten ereduen biziraupena kolokan ezarri. Sehaskak berak ongi adierazi duen bezala, erabaki horren atzean Valls, Frantziako barne ministroaren aztarna susmatu daiteke, eta ezinbestekoa da falu legea aldatzea. Holandek euroituna berretxiko duela eta horretarako konstituzioa aldatuko duela iragarri badu ere, gai honek ez du aurrera pauso bat eman oraindik. Are gehiago Nazio Batuetako azken giza eskubideen kontseiluan, Frantziak bere jarrera berretxi egin du. Holandek kanpaina zehar egin adierazpenekin kontradikzioa sortuz. Ele ederretatik ekintzetara jauzia emateko garaia dela iruditzen zait. Baina jakina da, hauteskundeen kanpainan iragartzen direnak ez direla oso fidagarriak. Eta az dadin falu legea aldatuz, eta 40 urte pasa gazteak euskalduntzen ibiliren murgiltze sistema behar bezala sustengatuz. Beraz, otsailaren 2an arratsaldeko 5etan Hendaian antolatua den manifestaldian parte hartzeko deialdia luzatu nahi dizuet. Euskarak inoiz baino gehiago gure hautsaren beharra duelako.